Pēdējo desmit gadu laikā Kuldīgas vecpilsētā notikuši ievērojami ielu rekonstrukcijas darbi. Apzinoties vēsturisko vecpilsētas nozīmi, šiem darbiem bija nepieciešama arheoloģiskā uzraudzība. Muzeja rīcībā nonāca dažādi priekšmeti. Interesantākos no tiem tagad var aplūkot jaunajā izstādē, stāsta krājuma nodaļas vadītāja Elita Pūrīte.
Un pat cik pamata ekspozīcijā arheoloģiskais materiāls ir ļoti maz izlikts, jo reāli... Fiziski nevar vienkārši visu parādīt. Tad šī izstāde būs tā vieta, kur kaut nedaudz daļa no tā lielā vairuma, kas mums ir ienācis šos pēdējos desmit gados, tiks tā kā parādīts.
Tie būs dažāda veida un materiāla priekšmeti, stāsta krājuma nodaļas vadītāja, kas atklās arī Kuldīgai būtiskus vēsturiskus faktus.
Tad šīs bruņupuču saktas ir kaut kas unikāls mums. Ja citos muzejos tādi ir, tad tas ir mums kā priekšmets jau ļoti unikāls. Un kur no vēl tā ziņa, ka šie vikingi ir pie Kuldīgas 9. Gadsimtā dzīvojuši.
Savukārt krājuma glabātāja Indra Orehava stāsta par etnogrāfiskajiem priekšmetiem, kas būs apskatām izstādē.
Pēdējos gados muzejs ir atjaunojis ekspedīcijas, dodas uz lauku pagastiem ap Kuldīgu un vāc dažādu tipu materiālus. Un viena no tā ir etnogrāfiskie priekšmeti. Šeit būs gan māla podi, gan liekšķeres, maizes līze, būs arī koka karotes, petrolejas lampas, skalu grozi un tādu. Rakstur priekšmeta.
Nemazāk saistoša varētu būt pavisam nesenā vēsture. Muzeja darbinieki eksponējuši padomu laika sadzīves priekšmetus.
Interesanti ir tas, ka padomu gados sadzīves priekšmeti netika īpaši vākti. Bija darbā pirmrindnieks, sociālistiskās sacensības, partijas kongress un tāda tipa materiāli. Un tagad ir pagājuši jau 25 gadi, kopš Latvija atjaunojusies, un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka ļoti maz cilvēkiem ir saglabājušies padomu laika ražojumi, izstrādājumi, ko ikdienā ir lietojuši. Un līdz ar to mēs pievērsāmies arī mazliet šo priekšmetu vākšanai, jo ļoti strauji šajā laikā mēs esam pārņēmuši plasmas izstrādājumus, nomainījuši vecās mēbeles pret jaunām modernām, kas īsā laikā jau atkal jānomaina pret jaunākām, bet tās padomu laika priekšmeti, ar ko ilgstoši cilvēki dzīvoja un lietoja, un praktiski vairāk jau nav.
Izstādē būs apskatāms padomu laiku putekļu sūcējs, servīzes, televizors, mēbeles, bērnu ratiņu un citi priekšmeti.
Televizors kapīšs iegādājās nelielus mazus, lai būtu šaurajā mazajā dzīvoklītī istabiņā būt, kur to televizoru novietot. Un, protams, šajā skapītī vēl papildus visu kaut ko lika. Tad arī ir higiēnas tāds tolets piederumi. Mums ir dāvināts interesants vīriešu tolets priekšmetu komplekts. Protams, ir ziepju iepakojumi, matu loku šķēres dažādas, matu mašīna.
Visu šo mēnesi notiks dažādi pasākumi, lai godam nosvinētu Kuldīgas novada muzeja apaļo jubileju. Pilsētas valde lēmumu par muzeja dibināšanu Kuldīgā pieņēma 1935. gada 10. oktobrī. Bangerta villā muzejs atrodas no 1940. gada, kad ēku muzeja vajadzībām nopirka pašvaldība. Turpina Kuldīgas novada muzeja direktore Dace Bumbiere.
Jāteic, ka muzejs visos šajos laikos ir bijis ļoti pastāvošās varas ilustrējošs. Muzejs tiek dibināts pēc Ulmaņa aicinājuma, tajā laikā, kad ir jau noticis apvērsums un Latvijas vēsture tiek ļoti īpaši akcentēta un izcelta. Arī okupācijas laikā, šeit runājot par Vācu okupācijas laiku, tiek ļoti tā kā izcelts vāciskā kultūra un savukārt, protams, padomi propaganda arī muzejam neiet secen. Bet neskatoties uz to, šeit vienmēr strādājuši cilvēki, kuri, neskatoties to, kas ir bijis jārāda atbilstoši valdošai varai, ir rūpīgi vākts pilsētas vēstures liecības, nešķirojot viņus pēc ideoloģijas.
Šonedēļ klajā nācis arī kāds nozīmīgs pētījums par Kuldīgas pili. Tā ir Agra Dzeņa un Irmas Dzenes grāmata Kuldīgas pils senās Kurzemes sirds. Mūsdienās tikai neliels velves fragments un bruģēti celiņi iezīmē vietu, kur pukstēja Kurzemes 13. Līdz 17. Gadsimta politiskās un saimnieciskās dzīves sirds. Tā ievadā raksta autori Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.